habeen wanaagsan dhammaan timo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo isniinana taariikhduna ay tahay 7 February sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com idaacaddana caawiya dunida la dhegaystayaal waxaa halkan idin kala socodsiin doona anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doorashada soomaaliya oo hadda u wareegaysa deegaanada doorashooyinka ama inaha deegaan doorashooyinka ka baxsan caasimadaha goboleedyada iyo weliba magaalada muqdisho.
ma lagu soo gabagabayn karaa waqtigii loo cayimay oo 24 February waxaa qiyaasayaa in habki u socoto laga bartay 10 wixii markaad muddo samaysid midba kursiga ka horeeyaba ka dambeeya wuu kasii sahlan yahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan shirgudoonka baarlamaanka somalilan oo ama golaha wakiilada somalilan oo lacag ugu deeqay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee somalilan.
golaha waxa ogolaatada somalilan iyo shirkadaha maalgashay dalka ugu baaqayaa inay si laxaad looga qayb qaataan gurmadka abaaraha. golaha wuxuu kaga qayb qaadanayaa gurmadka abaaraha qaaraan dhan $100 oo u dhiganta $420 million oo shilka somalilan ah.
waxaa kaloo aad maqli doontaana madaxweynaha etoobiya iyo wafdi ka socda qaramada midoobay oo maanta tegay gobolka iyo soomaalida etoobiya ee si ay u soo indhaindheeyaan xaaladda abaaraha ee gobolka. barnaamijkii qurba iyo weliba warar kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa maanta u socdaalaya dalka australia si uga qayb galo kulan heer wasiir ah oo lagaga wada hadlayo dhinacyada ammaanka badda iyo weliba internetka. xilli dib loo cadaadinayo daandaansiga iyo weliba cadaadiska lagu hayo aagga indo pacifica loo yaqaano. kooxdan wasiirada ah ayaa kulankooda dhinaca ammaanka ay ka qayb galayaan dalalka australia, india, jabaan iyo weliba maraykanka. blinken oo booqashadiisii dalkaasi australia ay qaadanaysa inta u dhexaysa 9-12 February ayaa safarkiisaasi uu noqonayaa kiisii ugu horreeyay uu halkaasi ku tago si uu xoojiyo iskaashiga ammaanka ee 3 galbeedka ah ee loo yaqaano ukas, kaasoo u dhexeeya australia, uk iyo weliba maraykanka, islamarkaana la daahfuray bishii sebtembar iyadoo heshiiskaasi uu ku jiray in loo dhiso gujisyada badda hoos mara ee xambaara nukliyeerka dalka australia oo aan isagu xubin ka ahayn dalalka la isku yidhaahdo G7 balse iyadoo qayb ka xoojinta iska caabinta ballaarinta militariga shiine ee aaggaasi si laysku yidhaahdo islamarkaana aaggaasi loogaga fejignaado. xogeyaha caafimaadka ee dalka britain ayaa sheegay inuu rabo in dadkii dib u dhigay ballamahoogii caafimaadka ee aan la xidhiirin xanuunka covid-19 inay dib ugu soo laabtaan waaxda qaran ee adeega caafimaadka. waxaana jaabiyey waa wasiirka caafimaadka ee uu sheegay isagoo uu rabayay telefishinka sky news inuu rabo in ay soo noqdaan islamarkaana uu doonayo inay ogaadaan in NHS ay diyaar u tahay. waxaanu intaasi sii raaciyey xogeyaha caafimaadku in lagu qiyaasay inta u dhexaysa 8-9 milyan oo qof oo ka baaqsaday inay imaadaan NHS sababaatoo ah iyadoo loo sheegay in howlwadeennadu ay la tacaalayaan bukaanada covidka, waxaana hadda xusay inay diyaar u yihiin inay qaabilaan dadkaasoo haatan tiradoodu ay isbiirsatay. dalka kuuba ayaa isniintan maanta ay u buuxsantay sanad guuradii 60-aad ee xayiraadda dhaqaale marka maraykanku uu ku soo rogay, taasoo si xooggan u saamaysay dhaqaalaha dalka shuuciga, iyadoo sidoo kalena aanay muuqan wax calaamad ah oo muujinaysa in la qaadayo xayiraaddaasi. madaxweynihii Mareykanka ee John F. Kennedy ayaa digroote ku soo saaray 3 bishii February sanadkii 1936, iyadoo xayiraadan dhammaan labada dhinacba ay ka hirgashay 4 maalmood kadib markii la soo saaray. Ujeedada ayaana Kennedy uu ku sheegay amar fulineed oo uu soo saaray in looga gol lahaa in hoos loo dhigo halista ka imanaysa dalkan oo u janjeeray awoodda dhinaca shuuciga. Ugu dambeyntiina 13 qof ayaa dhintay halka ay tiro kalena ku dhaawacmeen kadib markii boosta nooca dalxiiska ah oo siday shaqaale warshad ka shaqaynaya islamarkaana u waday mid ka mid ah xeebaha loo dalxiis tago oo shilal ku galay jasiiradda Java ee dalka Indonesia, sida ay ciidamada booliisku sheegeen. Baskan iyo weliba rakaabka saarnaa oo dhammaa 74 qof ayaa kasoo kacay timaya Sukarjo oo ku taala bartamaha jasiiradda Java si ay qoysaska ugula kulmaan gobolka iyo Jakarta oo halkaasi isagu la jaaraamaba la darisa. Waxaana sida ay saraakiishu sheegeen waqti dambe xadii shalay ahayd ee darawalka gaariga uu xakameyn kari waayey xilli uu baabuurku dallacaad ama meel buura kasoo daadegayey. Ixsaan oo taliyaha booliska ee degmada Bantul ayaa warfidyanada u sheegay in dadkii goobjooga ahaa oo la wareystay ay sheegeen inay arkeen darawalka gaariga oo la wareersan xakamayntiisa, isla markaana isku dayaya inuu gaariga ku joojiyo gaarka, iyadoo taasina ay muujinaysay in bireega gaarigu aanu shaqaynaynin. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaasi. Fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay Soomaaliya, waxaa heer gebageba maraya doorashadii lagu qabanayay caasimada dowlad goboleedyada. Waxaa ilaa iyo hadda la doortay xildhibaano ka badan 100, waxaana socda diyaar garowga sidii doorashada xubnaha dhiban ay uga dhici lahayd ee deegaan doorashooyinkii hore loogu asteeyey. Waxaase su'aali ay weli ka taagan tahay in doorashadu waqtiga yar ee ka harsana waqtiga kama dambaysta ee loo qabtay oo ku beegana 25-ka bishan ay ku dhammaan karto. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Doorashada golaha shacabka oo si xawliya ku socota ayaa inteeda badan waxa ay ka qabsoontay caasimadaha maamul goboleedyada dalka, waxaana dhowaan lagu wadaa in magaalooyinka kale ee deegaan doorashada labaad kuraasta taala ay bilaabato doorashadooda iyadoo ay jiraan caqabado ka jira meelaha qaar, taasoo xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ay walaac badani ka muujinayaan. Wasiirkii hore ee Batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan hannaanka ay ku socdaan doorashooyinka aqalka hoose iyo sida goobaha deegaan doorashooyinka labaad ay ugu hirgeli karto doorashada.
Markii bishii January ay ku kulmeen golaha wada shaqeynta magaalada Muqdisho ay ka hadlayeen arrimaha doorashooyinka, waxaa loo soo gudbiyey cabasho fara badan oo ay ka mid tahay cabashadii Jawaari, ay ka mid tahay cabashadii kursiga Yasin Farey ee runtii waxba kamaanay qaban. Marka astaanta ay jireen macnaha waxay ahayd in doorashada ay ku bilaabato boob ayna ku dhammaan doonto boob, marka ma fila hadda wax ka duwan inay dhacayso inta hartayna. Haddii aan ka hadalna arrinta ah deegaan doorashada ee labada gobood ah, ayaga bisha madashaas waxay ku sheegeen in sida la qorsheeyey in deegaan doorashada ee dowlad goboleedyada ay ahaan doonto labo, weli waxaa aaminsanahay in ay taa dhici karto marka arrinta gada un ayaa isku cusubaanayso. Laakiin sahaba jiitante, laakiin ma filayo 25 February ee loo astay inay doorashooyin kusoo gabagabaan in ay deegaan doorashooyinkaas ay kasoo wada dhammaan doonaan waqtigaas, ma filayo arrinta ah golaha wadatasha qarinka. Runtii taariikhda ayaa xusaysa in ay Soomaaliya ay dadka hadda inta badan waxay yidhahdaan waa doorashadii ugu xumeed ee soo marto. Runtii dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ayaan fursad u helnay inay doorasho arkaan. Marka maanta in ay doorasho noocaan ah ay ku caqlaystaan oo ayagana ay hoggaankayeen waa wax taariikh xun. Marka waxaan dhihi lahaa bal isdabaqato oo waxa haray oo keliya badbaadiya.
Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo ah wasiirkii waxbarashada ee xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in doorashadu ay ku soo gabagaboobi karto waqtigii loo cayimay oo ah 25-ka bishan February aynu ku jirno.
Doorashada dadban iyo qaabkii u socoto ee shacabka iyo dhammaan dadka Soomaalidaba waa dhaliileen, waxay ka muujiyeen shaki weyn, khaasatan arrinta la xiriirta daahida. Waxay ahayd doorashada in la qabto qiyaastii sanad ka hor dhowr jeer ayaa ay dib u dhacday oo schedule-ka markaas la bedelay taasina runtii waxay noqotay arrin dadka Soomaalida ay shaki weyn ay ka muujinayaan su'aasha labaad oo ku saabsan ayadana ma lagu soo gabagabeyn karaa waqtigii loo cayimay oo 28-ka bisha Febraayo horto alxamdulillah hadda in markaysa qiyaastii 100% afartan kuraastii ay soo baxdeen kastoo muddo dheer ay qaatay laakiin waxaan qiyaastayaa in habkii u socoto laga bartay 10 wixii markaad muddo samaysid midba kursiga ka horreeya ka dambe uu ka sii sahlan yahay marka waxaan qiyaasaynaa waqtiga hadda la xadiday in markaysa haddii la dadaalo wax weyn
doorashada aqalka hoose oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku socotay si dardar leh ayaa waxa jira cabasho ay ka muujinayaan aqoonyahanada iyo waxgaradka Soomaaliyeed taasoo ku saleysan in kuraasta qaar loo boobay xubna ay wataan madaxda maamul goboleedyada sida uu ku doodayo Cabdullaahi Mahdi Xuseen oo ka tirsan aqoonyahanada.
Dabcantii doorashadii haatan way socotaa sida doontaba ku socoto cabashooyin badanna way jiraan kuraasta beelaha ama musharaxiintu inay tabanayaan cabasho badan in badan ay ragga maamul goboleed madaxweynaha ka ahay ayagu ay qofka ay doonayaan kaliya inta badan ay ku soo baxeen kuraastii la dhigay maamul goboleedyada oo isan qaba iladu aysan ku lahayn awood badan. Taas waa mid doorashaduna haatan kulley sidii hore way dhacdaa dhaqaaq ayaa jira midda ah 25-ka Febraayo ku soo dhamaaneysa taa anigu ma qabo oo 18-ka wax khayr ayaa xafsan maanta haddii laga bilaabo taa kuma soo dhamaan karto waxay u baahnaanaysaa bil ilaa bil iyo bar kale inay kusoo dhamaato. Midda ah kuraasta taala goobaha kale ee ka baxsan caasimadaha maamul goboleedyada taas siday ku dhici kartaa ama ay kusoo gabagaban kartaa halka culayska weyn uu ka imaanayo waa halkaas. Meelaha ugu caqabadaha badan ay ka imaan doonaan waxaa ka mid ah Garbaxaarey oo runtii madaxweyne Axmed Badoobe uu ka qabo cabasho badan. Waxay kale oo dhinac kale ay caqabad ka jiri doontaa dhanka Boosaaso oon ognahay khilaafkii ka dhacay Boosaaso inuu salka ku hayay hanaanka doorashada iyo sidii loogu kala awood badnaan lahay taas iyaduna caqabad iyo culays kale leedahay. Sidoo kale beledweyne oon ognahay in ciidamo lagu daabulay in ra-iisul wasaaruhu uu arrintaas diiday. Sidoo kale waxaa idin laakiin dhanka kale positive noqonaysa inuu madaxweynihii Hirshabeelle madaxweyne Cali Guule uu shalay ka degay marka waxaasoo dhan marka laisku soo duubo dhabahantii culayskeeda ayaa ka jiri doona goobahaas kale oo culays badan ayaa yeelan doontaa.
Haweenka Soomaaliyeed ayaa ka mid ah qaybaha bulshada ee dhaliilsan qaabka ay doorashadu ku socoto waxaanay hoosta ka xariiqeen in lagu xadgudbayo saamigoodii siyaasadeed. Waa tan Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir.
Dabcan doorashooyinka iyo caasimadaha habkay uga dhaceen waa si maaragtay hadda waxay ku socotaa doorashada xawliye ku socotaa caasimadaha labaadna inay ka dhacaan waa rajaynaynaa, balse doorka haweenka Soomaaliyeed oo aan islahayn 130 usoo dhawaan doontaan weli boqol xildhibaan ka badanaa la doortay welina 30 ma dhamma xildhibaanada noo soo baxay adigu waa 20 ama waa dhowr 20 ma dhamma. Rajada aan leenahay marka in la ilaaliyo qoondada haweenka waxay ku jirtaa aniga sida ii muuqanaysa meesha shalay laga keenay inay hoos aan uga soo dhacaynaan umalaynaya.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xasan Kaafi. Haatanna Hargeysa, golaha wakiilada Soomaaliland shir guddoonkooga ayaa maanta sheegay in ay lacag dhan $50,000 ugu deeqeen dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool Soomaaliland. Warka waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Fadhiga maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo guddoominaya guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa mudanayaashu ay dib ugu naqsheen dooda ay shalay ka yeesheen mudanayaasha golaha wakiiladu xaaladda abaareed ee ka jirta gobollada Soomaaliland, sida uu sheegay guddoomiyaha aqalka wakiiladu. Kadib kulan gaar ah guddihoosaadka aqalka wakiilada u qaabilsan arrimaha ganacsiga ay yeesheen ayaa lagu soo ururiyey 6 qodob, kuwaasi oo ay ugu muhiimsan tahay in $50,000 lacag dhan goluhu ugu deeqay dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen ee ku dhaqan gobollada Soomaaliland. Sida uu sheegay guddoomiyaha golaha wakiilada oo warqad 6 qodob ka kooban ka hor akhriyay mudanayaasha aqalka wakiilada fadhiga maanta.
Waxaanu yeelanay dood doodaas ku saabsanayd xaaladda dalku uu marayo ee uga baahanbaqaya contribution aad u fiican baa mudanayaasha ka soo baxay. Waxaa rasaaka shir isugu yimid xubnaha bisil subtiga si ay u soo ururiyaan
sidii mudanayaasha wana soo saaraan go'aan gole kaasoo inaga bixi doona si toosa inooga bixi doona maanta inooga gudbi doona aanu isu geynay dhammaan aragtiyihii golaha. Waxaa la diyaariyay qoraal ka kooban lix qodob oo dhammaantood ah soo jeedihii. Marka koowaad, ka qayb qaadashadii golaha dinnimo meel buu ku dhufta raggu waa kala dhiiranaa, laakiin waxaanu isnidi meel dhexe wax laysugu keeno oo iyada laftigeeda taas inaynu ka qayb qaadano gurbadkii abaaraha qayb baanu kaga soo daray. Waxaanu marka u qoray qoraalkii rabay inaan ku wargeliyo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo gudanaya waajibaada dastuuriga ah xilka ka saaran dadkooda marka ay dhiibayaan xaaladaha abaareed ee dalka ka taagan ee maalinba maalinta ka dambaysa kasoo daraya. Goluhu hadda u soo jeednay in la dardar geliyo howlaha gurbadka abaaraha lana sameeyo qiimeyn joogta ah hadda heerka abaartu marayso dhammaan gobollada dalka.
Qodobadaasi waxaa kale oo ka mid ahaa baaq loo diray wasaaradda diinta ee waqafta ee Soomaaliland oo ay ka mid ahayd in salaad roobdoona ay ku baaqdo wasaaraddu. Waxaa sidoo kale ku jiray baaq loo diray hay-adaha caalamiga ah, ganacsatada, shirkadaha maalgashaday Soomaaliland iyo qurbajooga Soomaaliland, kuwaasi oo dhammaantoodba ay mudanayaashu ka dalbadeen in door muuqda ay ka ciyaaraan gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen.
Golaha waxa uu ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga ah, bulshada caalamka ee wadamada Soomaaliland saaxiibka la ah inay gurmad degdeg la soo gaaraan bulshada Soomaaliland ee ay saameysay abaarta baahsan ee ku habsatay dhammaan gobollada dalka. Qodobka afraad, golaha waxa uu garaacsatay Soomaaliland iyo shirkadaha maalgashaday dalka ugu baaqayaa inay si laxaadle uga qayb qaataan gurmadka abaaraha sida caadada u ahayd. Qodobka shanaad, golaha wuxuu qurbajoogta Soomaaliland ugu baaqayaa inay qabtaan inay qaybtooda ka qaataan gurmadka abaaraha hogaamiyaasha bulshada iyo wakiilada dibadduna doorkooda ay ka qaataan. Qodobka lixaad, golaha wuxuu kaga qayb qaadanayaa gurmadka abaaraha qaaraan dhan $100,000 oo u dhigantaa $425 million oo shilinka Soomaaliland ah.
Talaabada golaha wakiilada Soomaaliland ay qaadeen maanta ayaa kusoo beegmaysa waqti guddoomiyaha guddiga heer qaran abaaraha ahna madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saynici uu shalay magacaabay guddida abaaraha heer qaran, kuwaasi oo ay ku jiraan ganacsato, culimaauddiin iyo qaybaha bulshada kala duwan. Qadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kalena waxaa maanta deegaanka Soomaalida Itoobiya booqasho ku tagay ee wafdi ballaadhan oo ay hogaaminaysay madaxweynaha Itoobiya, sidoo kalena ay ka mid yihiin wafdi sare oo qaramada midoobay iyo weliba kuwa dowlad deegaanka Soomaalida. Waftigan ayaa booqday deegaanka Qabri Bayax oo ku dhow Jigjiga oo ay ku sugan yihiin dad ka soo barakacay abaaraha. Wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gaata oo xeradaasi ku sugan ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga Maxamed Culaad Xasan.
Waa tahay colaado, wafdigan ayaa waxa uu ka koobnaa madaxweynaha dowladda federaalka Itoobiya Sahle-Work Zawdhe, waxaana ku ehrinayay booqashadeeda xogeyaha xogeyaha ku-xigeenka qaramada midoobay Aamina Jeen Maxamed, islamarkaana waxay ahayd ujeedka booqashada deegaanka sidii ay markaasi u indhaindheyn lahaayeen xaaladda abaarta ka jirta deegaanka. Ugu horeynba waxa ay kulan la qaateen wafdigan isku dhafka ahaa xukuumadda deegaanka Soomaalida, gaar ahaan golaha kabinetka dowladda deegaanka Soomaalida, iyadoo halkaasi uu u soo jeediyey madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar wafdiga sharaxaad ka siiyey xaaladda ka jirta abaarta deegaanka, sida ay tahay, goobaha ugu daran, gargaarka ilaa hadda ka xukuumad ahaan la gaarsiiyey, iyo baahiyaha jira ee markaasi la rabo inay ka caawiyaan deegaanka hay-adaha deeq-bixiyaasha ah. Waxayna markaasi wafdigu usii gudbay si ay usoo indhaindheeyaan xaaladda abaarta degmada Qabri Bayax, goob ku dhow halkaasay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ah ee ka soo dooray gobollada deegaanka ee abaarta ka jirto, isla markaana waxay la kulmeen qaar ka mid ah dadka markaasi barakacayaasha ah oo halkaasi ka soo jeediyey baahiyahooda, iyagoo ay sheegeen in waxa hadda ugu daran ay yihiin biyaha iyo sidoo kale cunnada oo gabaabsi ku ah. Dhanka kalena ay sheegeen in waxyaabaha hadda ugu sii daran ay ka mid yihiin xilligan oo qabowta habeenkii inay u baahan yihiin bustayaasha la wado iyo dharka jakeedada ah. Walow ay sheegeen in dowladdu ay wax soo gaarsiisay, laakiin ayna ku fileen waxaas ay soo gaarsiisay.
Waa gartay madaxda Itoobiya iyo madaxda dowlad deegaanku way ku noqnoqdeen meelahan barakacayaasha abaartana si aada looga hadalhayaa gobolka, bal waxaad iga warantaa baaxadda abaarta gobolka ka jirta intay leegtahay?
Colaadow, abaartan ayaa waxay ka dhalatay kadib markii roobkii dayrta iyo roobkii guga oon si fiican deegaanka uga di-in. Deegaanka uu ka kooban yahay 11 gobol, marka laga reebo laba gobol gobolka Sid iyo gobolka Faafan umbayna abaarta ku jirin gobolada kala hadda si toos ah ay u gaadhay abaartu dhawaan waxa ay mid wasaaraha dalka Dr. Abdi oo isla markaa booqday goobta maanta ay booqdeen oo fuud maanta timid deegaanka dadka ayuu la kulmay xaalada ayuu indhindhayay kadibna waxa uu sheegay wasaaruhu ka dowlad federaal ahaan in waxa karaan kooda ah ay markaasi ay ka qayb qaadan doonaan qaabka gurbad loogu sameyn lahaa dadka deegaanka ah iyadoo ognahay in dhawaan deegaanka la soo gaarsiiyay deeqdan 100 milyan oo bir oo markaas ay ku deeqeen ismaamulka magaalada Addis Ababa taas oo markaasi gargaar cunno noocyada kala duwan isugu jirta dadka deegaanka goobo ka mid ah oo ilaa iyo 36 degmada la gaarsiiyay balse abaartu baaxaddaas way ka badan tahay saameynteedu isla markaana xaaladdu waxa moodaa waliba bishan hadda February aan galay iyo bisha March ee soo socota inay xaaladdu ka sii kari doonto oo April kuna uu sii siyaadi doono walow dadku waxyaabaha ugu daran hadda ay sheegayaan inay tahay biyaha xaaladda biyo la'aaneed inay la indhari yihiin isla markaana biyo la'aan ay saameysay bulshada deegaanka ee markaas abaartu ay saameysay
wax dhimasho deegaanka laga soo sheegay oo dad abaarta u dhintay
sida dawladdu ay sheegtay iyo xirro badan oo kulli aan la sameynay gobolada deegaanka ilaa hadda dawladdu ma sheegin wax dhimasho ah walow ay jireen warar dhalmo dhaweysa lisla dhexmaray baraha bulshada oo la sheegay in gobolada qaar ay jireen dad u dhintay haraad balse dawladdu arrintaasi waxay ku sheegtay in ayna wararkaasi fal iyo ihraasoo ayna lahayn
waa garta ugu dambeyntii meeshana aad booqateen oo madaxweynaha iyo maamulka dowlad deegaanka Soomaalidu madaxdooda ay tageen waxaad ku soo aragtay indhahaaga
ilaana waxaan ku soo aragnay dad kulley maxaas u badan oo caruur iyo haween u badan isla markaana sheegeen markii la wareystay in ay ka soo barakaceen gobolada deegaanka qaarkood sida gobolada Jarar iyo Qorraxay iyo goobo kale oo ka mid ah deegaanka dadkaas kulley waxay ka ahaayeen dad ay ka muuqato diista abaarta oo ka garan kartaa dad intay ka soo tageen deegaanadoodii isla markaana ay yimaadeen deegaano kale oo xoolihii wixii ay haysteen intoodii badneyd markii xoolihii abaarta ay ka saameysay intii u soo hartay xaggana la soo aadeen isla markaana ay dul yimaadeen dad kale oo deegaanka oo iyaguna markaasi dee abaarta lafta kooba ay saameysay laakiin marka loo eego iyaga ay ka roon yihiin ayaa ku soo aragnay
wagaaga dhegeystayaal kaasna wuxuu ahaa wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gaata oo isagoo ku sugan deegaanka qabri bayax ee duleedka magaalada jigjiga khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga maxamed culaal xasan waxaad nagala socotaana waa idaacadda caawiye dunida ee VOA oo idinka imaneysa Washington. Hoggaamiyaha Afrika ku kulansan dalka Ethiopia ayaa cambaareeyay afkambiyadii dhawaa ka dhacay qaarada. Sarkaal ka tirsan midowga Afrika ayaa sheegay in xubinnimadii ay ka joojiyeen afar ka mid ah wadamada ay afkambiyada military ka dhaceen. Isla markaana waxa uu sheegay amaba aan ilaahdee Kelimo Dweed ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Addis Ababa. Waxaana inoo soo koobay Xuseen Barraaden.
Hogaamiyaasha Swimt shir madaxeedka 50-aad ee midowga Afrika ayaa cambaareeyay muujadaha afgambi ee lagu arkay Afrika. Danjire Bankole Adeyowe ayaa ah gudoomiyaha midowga Afrika ee arrimaha siyaasadda, nabadda iyo amniga, waxaana uu sheegay in ka qaybgalayaasha shirku ay mowqif adag ka qaateen isbeddel kasta oo aan dastuuri ahayn oo dowladeed oo Afrika ka dhaca.
So what is important is that our leaders have condemned in
waxaa muhiimka ayaa in madaxdu ay si aan shaki lahayn u cambaareeyeen una muujiyeen in midowga Afrika aanu dulqaadan doonin inqilaab military nooc kasta ha ahaadee.
Will not tolerate military coup d'etat in any form.
Si loo cadeeyo qodobka, safiirku waxa uu xusay in midowga Afrika uu hakiyo xubinnimada afar wadan oo kala ah Mali, Guinea, Sudan iyo Burkina Faso. Kulankii xiritaanka axaddii shalay, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa warbixin ka jeediyey. Isku xidhka afgembiga iyo xasilooni darrada siyaasadeed iyo maqnaanshaha maamul wanaaga ayaa wiiqaya horumarka dhaqan-dhaqaale ee Afrika. Madaxweyne Kenyatta ayaa gudoomiye u ah golaha nabadda iyo midowga Afrika. Waxaa uu ugu baaqay midowga Afrika in ay wax ka qabtaan sababaha keenay afgembiga. Warbixinta ayaa sidoo kale ka hadashay siyaabaha lagu xakamayn karo dhaqdhaqaaqa argagixisada iyo colaadaha salka ku haya siyaasadda ee guud ahaan qaaradda oo ay ku jirto Ethiopia. Danjiro Bankole ayaa sheegay in golaha nabadda iyo amaanka uu taageerayo dadaalada lagu fududeynayo wadahadalada u dhaxeeya dawladda Itoobiya iyo jabhada xorriyadda shacabka Tigray iyadoo la taageerayo gudiga wadahadalada qaran ee Itoobiya.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayey warbixintaasi uu soo diyaariyey Galemo Dweet. Haatana aynu jaleecno dhegeystayaal dhinacii kaalmaha heesaha.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Samakaab. Aan ku bilownay Haashim Jire Daahir oo ah garsoore kubadda cagta ah oo si mutadawacnimaha u dhexdhexaadiya tartamada kubadda cagta ee loo qabto kooxaha ka dhisan xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa tubta nolosha uga waramay duruufaha ay ku shaqeeyaan garsoorayaasha. Tartamada Haashim iyo caawiyaashiisa ee garsooran ayaa qayb ka ah horumarinta isboortiga oo muhiim u ah nabadda iyo isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga. Wariyaha V O A ee xiriyaha dhadhaab Xabsarahan Axmed Salas ayaa wareysigan la yeeshay.
Waa Haashim Jire Daahir, waxaan joogaa xarada dhagaxalay, waxaan ahay dhalinyarada maaragtay isboortiska ku dhex jirto muddo dheer oo haddana retire gareeyay kadibna isu bedelay dadka maaragtay sportska officialada ka noqday. Waxaan ahay midda kale garsoora. Waxyaabo badan oo carqaladana way jiraan Cabsalan saay tahay.
Watay Haashim, waxaad noo sharaxdaa ugu horeyn qaabka aad ugu shaqeysa garsoornimadan iyo dabcan shaqooyinkaad ka qabataan sportska xaliyaha.
Cabsalan, horta garsoornimada waa qaab volunteer aan ugu shaqeynaa oo cid horta maaragtay nagu qarash garaynaysa ama wax nagu siinaysa malaha, cid nagu qasabtana ma leh. Annaga garashadeenna umaan maaragtay dhalinyaradii annagoo kaga celinayno dhalinyaradii dhibka inay dhib suubiyaan oo maaragtay xadgudub ay suubiyaan xagga dhraaga ay isticmaalaan ama nafsadoodaba ay khatar geliyaan oo meelo kale u tilaabsadaan. Saa darteed qeyb volunteer ahaan ayaan ugu shaqeynaa, saasaan ugu shaqeynaa sportska.
Waa yahay tartamada ka dhacay xariyaha inta badan aad garsoorto ama aad dabcan dhexdhexaadiso maxay yihiin?
Cabsalan, tartamo badan ayaa jiraan, kuwa oo ayaga iskaada u qaba oo maaragtay xarada dhexdeeda ay qabatay ayaa jirta. Kuwa kale waxaa jiraan ay noo qabtaan jamanka xarada xagga sportska Maxamed Qaasim oo xuur ku magac dheer qaar hay-adaha qabtaan. Marka dhalinyaradaasaana noolagu soo dhiibaa dhalinyarada iyo maaragtay annagana markaa kadib si volunteer ugu shaqeynaa annagoo marka ayaga maadaama ay waxba ku qaadanayn annagana volunteer ugu shaqeynaa.
Waa tahay waxaad ka warbixisaa tababarka aad leedihiin heerku gaarsiisan yahay iyo qaabka ciyaartoydan qaxootiga ah aad isku fahamtaan, maadaama aan dareemayo in caqabado badan aad la kulantaan xiriirka ciyaaraha adag aad lalinaysaan.
Cabsalan, horta tababar saas u weyn oo jira ma lahan. Waxaa aad loogu baahan yahay garsooraha horta in tababar la siiyo. Marka koowaad, ma haysano tababar buuxo oo hadda aan dhihi karno tababar buuxaan haysana ma dhihi karno. Taas carqalad aan ku qabnaa. Waa ogtahay dhalinyaradina garsooraha micnihiisa ma fahansanabo ama qofka dhexdhexaadinayo, iyadoo micnihii ay fahansaneen ay haddana waxay tahay annagana garsoora maxay ahayd tababar la'aan wayna haysataa. Tababar dheer waa u baahannahay. Dhalinyaradana sports ma fahansanabo, dhalinyarada maamulayso, marka adiga iska dulqaada la waayo.
Waa tahay caqabadaha la kulantaan maxaa ka mid ah?
Waxaa la kulmi kartaa horta qayb micnaha nafsadaada ahaan. Dadka qaar waxaa laga yaabaa dhalinyarada dad isku caqli ma aha, isku garaadna ma aha. Dhalinyaro waxaa jira iska yar qaab daran inayba kugu soo weeraraan oo si dagaal ahaan ama maaragtay qaab daran ayagoon balooniga micnaheeda fahansanin. Sportskana horta siisa waa nabad, sports waa peace, ayaga middaa ma fahansano. Dhalinyaradii waxay la mid tahay marka inay kusoo taageerayaan way dhici kartaa oo adiga dagaal ahaan ay kuula yimaadaan ayagoo marka micnaha sports uu leeyahay aan fahamsanayn.
Waa yahay waxaa la socday Haashim, inaad ka mid tahay garsooraasha ugu adag xerada dhagaxley oo ciyaaraha finaalada ama kooxaha xifaatanka adag oo ka dhexeeyo aad garsoorto lagugu yeero, maxay tahay marka maxay kula tahay inaad uga duwan tahay garsooraasha kale oo dabcan jaarkaaga ah oo lagaga soo xushaa inaad ciyaaraha adag dhexdhexaadiso?
Dabcan Cabsalan, midaas ayada waxay ku xiran tahay iyo garsoorka waa inuu buuxiyaa dabeecado badan oo laga rabo ama dhadhacaadintiisa naftakiisa waa inay noqotaa labada dhinacba inuu u siman yahay oo qof maaragtay mar walba balance ah oo maaragtay hal dhinaca u badanayn u noqdo. midka kale waa inuu train lahaada oo ciyaarihiisa marka lagu qancaa ciyaaraha markuu qabanayo qol ayaga laftigood korbay kala socdaan qofka ciyaartiisa marka ay ku qancaan ma u dhiibanayaan dulqaadna waa loo baahan yahay oo de waxyaalo ku soo wajahaya jira hadda sida gacan qaad yar oo dhalinyarada ay kula soo aadaayeen midba ku aflagaadeynaya wixii dhan inaa u dulqaadataan rabaa marka garsoor dulqaad leh mar walba u dulqaadan karo waxyaabaha soo face gareey ayaa loo baahan yahay sida ayaan u malaynayaa kolay aan aad wax aqoon ka dheeraayo aan garanayo malaha
waa tahay hay'adaha samfalka ay halkaan aad u joogtaan oo dabcan inkastoo isboortiga markii hore taageeri jireen haatan ka gaabiyey in ma ka dalbateen tababaro cilmi kororsi ah
ni waan dalbanay dhalinyaradeenna matala ayaan u maaragta u sheeganay midaas ayada ah aad baanan ugu baahannahay inay tababar dheeri nala siiyo ama garsooryaalka ay haastaan shahaadooyin qaar aan shahaadooyin haysanaya jira qaar nagamida waaba haastaan sida dadka weynaa aniga iga horreeya oo kale ina garsoornimadaada training zaaid ugu siiyo oo maaragta meel walba naga dhiso oo qayb walba ay naga dhistaan ayaan aad maaragta waan u dirsanay laakiin akhbaartu ay noo maqan tahay
waa tahay dhacdooyinkii kugu adkaa aad kala kulanta ciyaartooyda aad garsoorayso mana sheegi kartaa
way jirtaa dhacdooyin badan waa iska jiraan waxyaalaha horta aan shaxdaraha taa ku arkaysaa ciyaariyeen wuu jiraa isagana markay ciyaarta dhammaato oo kale ama marka ayada ku dhahay oo qofta waa nooga eexatay ama adi hadallo kulul ku dhahay marka hadalladaas oo kale inaanu waxba ka soo qaadin ayaa markaa loo baahan yahay oo maaragtay adi jallenge wuu iska jiraa
ugu dambeyntii fariinta aad jeedinaysa maxay tahay
fariinta aan jeedinayo waxay tahay sales waxaan bulshada xarooyinka ku nool sportska meesha nabad iyuu ka yahay marka annaga inaan qalad u fahno waa laga yaba marka dhalinyarada waxaan iyagana ugu qeexayaa inay yihiin dadka keli ee maanta lagu higsan karo dadka sports ku dhex jiro marka aniga waxaan dhihi lahaa bulshada inayna garab gasho hay-adahana ayna taageeraan waxaan u baaqayaa hay-adaha xarada jooga sportska waa qeyb weyn inay ka qaataan oo tababarna siiyaan qalab reveryaalka lagu aqoonsado dhalinyarada laftirkood inay la dhiirageliyo dhalinyarada yar oo marin walba liyeg loo dhigo annagana tababar buuxa nala siiyo si darteed aan dhalinyaradii meesha ugu rereebno oon waqtigooda maaragtay aan halkaa ku siino
haashim jire daahir ayuu kaasi ahaa oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya wuxuu u warramayay wariyaha v o e da cabdisalaan axmed salas markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees uu ku luqeeyo sharma boy
Let's go. Yeah. I've been missing. شاد مرتد ممرن أقرب ضحك لبيبك مدارن وحتى هقطي كمسيرن سبقيني شكلين حبين مشاد مرتد ممرن أقرب ضحك لبيبك مدارن وحتى هقطي كمسيرن وحتى هقطي كمسيرن
intaasan ku dhaafnay staasi uu ku luuqeyay Sharma Boy aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. barakacayaasha ku nool kaam ku yaala duleedka koonfureed ee magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka tubta nolosha u sheegay inay la soo darseen duruufo adag oo dhanka nolosha ah iyagoo codsaday in loo soo gurmado dadka loo isugu jira. barakacayaal hore u deganaa aaggaasi iyo kuwo cusub ayaa waxaa caqabada ay ka haystaan helista nolol maalmeedkooda, waxayna tilmaameen in hoyxumo ay u sii dheer tahay. wariyaha V O eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
deegaanka kilomitir 13 ee duleedka caasimadda Muqdisho ayay ku dandareysan yihiin barakacyaal isugu jira kuwa dhowaan gal ah iyo qaar hore ugu dayacnaa xeryaha ku yaala deegaankaasi. qoysaskan barakacyaasha oo tiradoodu kor u dhaafayso 400 qoys ayaan haysan waxyaabihii muhiimka u ahaa nolosha aadanaha, waana kuwo waqtigan dalbanaya in lala soo gaaro gurmad wax ka bedela xaaladooda nololeed. batuule aadan waa hooyo da'a, waxayna gucla orod ugu jirtaa helitaanka halgelin oo ka mid a saddexda waqti ay dadku wax dhuunta mariyaan.
dhibaatada meeshaan jirta un dadkii soo barakacyaana makasoo hisa maanta dhib mahna dheef un haysana mala ma arkoosha intii ana magaan laysa lahay kiilan soo gatay ya kunkun oo xirto kaasa noloshay oo qashir ah aan soo gatay intii magaan laysa jilda fadhiis lahay kana nolol iyo aan ku shaqaystay nin kaleeto wax isii hayne malaha. dadkii haydihiin waa ko unuu wax un barisi oo dayranuu keenaa un lahayn waxan wax noo soo wado ma jirto meeshaan aan ku anjaganahay.
maalintii naga jeeraa wax la cunaa
maalintii hal nabar sii raabta aad u quraacato habeenkii haddii aad wax xisho qeyr adid wax waayis waajiif xamaalo isku maqan yahay ha xoogiis gaar gacanaas wadaa ha wax la kaleeto isku shaqaysahay malaha.
shaqooyinkii ay qaban jireen ayaa iminka soo xirnay, waana walaa xor leh oo la soo gudboonaaday sida ay tilmaamaysa Qadra Cabdi.
dhibaatada waxaa ka jirto raashin la'aan shaqo la'aan odayaalkii meel ka shaqaystaa male subaxii waa sii ufaya waa isku noqonaya naagii sidoo kale aniga hadda umalaan ku jira anuu umal aaba saak inaad soo bicaaba soo noqday meeldani oo intan adoo cunuga aagatay adoogoo soo noqdayanba cunuga aagatagaan is soo noqday adane dhibaato oo waa iska xanuunsan ilmihii wax lagu daaweeya male maxaala isuga waxbarasha maasna waxay haystaa male waa ilmaa iska wareegaya waa ordayle meel aada malaha waabo raashin hadda noo madabeynab onoolkeena mar hora noo dambeysay ragga waxay aadayan shaqa dhagaxay iska raasanayan hadday aadaanle shub isoga wareegayan waa isasoo noqonayanle meel laga shaqaysta malaha naagahana waxay aadayan dhardhaqow dharka meel dad qof la kasta khasaalada ay suubsata dharkaa dil soogaya waxaa lasoo gurbinaa alwaaxdaasaa lasoo gurbina alwaaxdia lasoo gurbinaa ninkii kalsto waxa haasto saddex saddex kun inaad dhambasta laga gadanaa meel kaloo shaqa lu aado haddaw malaha alwaaxdaasaa nolol wax kalento nolol ee ma jirta
mashquulaha ka warran
mashquul intaa hoo quusan lamadaa mashquul ku galnay kaamkaayna dhan lamadaa mashquul kaamkaayno afartan iyo shan quusas ka kooban yahay laba mashquul aasana haddana waa buuxintii labadaas mashquul leen wada galnay tuti ool ilman yar aa guriga ii jooga oo wax iga cunaa oo wax cunaa rabaa oo haddii soo noqdo wax cunaa isigaa leeraya saakadan wax baa soo waya dane mushlana dana soo dhexgalaya dane wax oo hadda u karsada ay soo sii say kale wax uu soo raadina argii oon shaqada soo helo waa usoo hela haddii usoo waayane waaba usoo waaybo mar adoo wax isle usoo sal iyo mar anas ilaah iisa saar
barakacyaashan ayaa ahaa kuwo muruqooda maali jiray waxaana dusha ay ku qaadi jireen alaabo miisaan culus waxaase iminka dadkii howlahaasi loo qaban jiray ay alaabtooda ku rartaan mootooyinka bajaajka oo sannadihii ugu dambeeyey dalka ku soo badanayay sidoo kale makiinadaha dharka dhaqa ee loo yaqaano khasaaladaha ayaa iyagana saameyn lixadle ku yeeshay nolol maalmeedkii ay raadsan jireen barakacayaashan sida ay sheegayso maryan cali oo aan la kulmay xilli ay ku soo guuldaraysatay noloshii maalinlaha ahayd ee ay saakay u kalahday
kaamkaa dhibaatada ka jirto waxa waaye horta nolol xumo waa dad ay aad u hayso oo ay saameysaa ku nagu jiro jirooyinna waa jiraan oo naagihii ilmihii wixii dhan waa iska xanuunsan yihiin awooda isku daaweeyaan ma laha maxay dhahaan hooy xumada dadka qaarkiisa hooyga ay ku hoynayaan hooy jira maaha noloshii waa xunta waad arkaysaa hadda saacad boorsh inuu meesha ka karsan yahay lacunuu haay noloshaas ugu noolyahay halkeen ilaa og ebel waa xamaalo jirna xamaal ma leh bajaajaa timid oo alaabta iyo macaqubta isku raranayso ya hadda waa baxnaa inahaan aadi jirnay oo dhar u dhaqi jirnay baalkoo sanduuqaa la keensa oo dharka dhaqaaya oo qalajinaya anagii yaanoo dhiibanaa marki bahalkaasaa la keenay oo dharka lagu dhaqo haayo oo lagu qalajisanaya ayaa ku rabaaday oo baafooda oo ebelna waxaas wasaqa ka dhigta lagu dhahay hadda waa baxa markii qadada alaabad malay dhaqaa saasaa ku noolahay aniga hadda kula hadlaya
waa gartay ragga maxay qabtaan
ragga horta odi geyna anaka allah u naxariista ma noolo waxay qabtaan ee aadi karaan maanta ma jiro shaqa male magaaladii meel afka la aadinaa male xamaal male waa sidaas aan iskaga soo horjeednaa
dadka ka hadlay dhibaatooyinka kala duwan ee hareeyey barakacyaashan ayaa waxaa ka mid a xuseen axmed
dhibaatada kaamka ku jirta waxaa ka mid ah waxbarasho la'aan caafimaad la'aan badar la'aan dhibaato noocaas waa jirto haweenka waxay aadaan dhardhaquu iyo meelahaas ay aastaan wax iikay camal ay ahaayeenna malaan subaxdii sii loo baxa haweenkiyaa la imaadaan raggiina ilmihii baa lagu dhaafaa waxa shaqa ay ahaayeen malaan nolosha waxaa lagu maaleeyaa labadii kumi habarta ay keenta haweenkii ilmihii loo bidhibidhayaa ay ku moodmoodaan wax camal oo kale oo lagu haayo malaan magaaladiina shaqla'aan ayaa ka jirto ciyaalkii soo hadda soo qortaagtayna wax camal ay ahaayeen malaan guurkay hor u galeen
ugu dambeyntii maryan ayaa xustay xaaladda caafimaad darro ee ka jirta kaamka ay degan tahay iyadoo dowladda iyo hay-adaha samafalkana ka dalbatay in garab istaag dhab ah loo muujiyo
cudurro waa ka jiraan malaariyaa jirto oo ilmaayaan ugu dhex cunoweys kaamka xumo wasaqda badanlo biyaha badan le kaneecaa taalo maxay dhahaan dhibaatooyin badanaa jira meeshaan kaneecadii daawadeed baraha isaga daaweyna mala lacag ma hayson dhiigina iska baarto oo isdaaweyso ma awoodno nolosheeniyaba qabyaan taagane dugsiga iskool xaggaan ka keenayna dhibaatada aaday u badan tahay dhinaca hooyga waatana jingadaas dogdoleel aan ku dhex jira oo jajabka ah oo meelaa kasoo gurbiya qashoqubka iyo meela daadna maba heestaanba jajabka oo qashoqubkayna haysanba afarta qololo cadcadkana ninkii oo heestaa dhistay anaga ma haysana laakiin a qashinkaas ii dhisan hal lamyeero isku dhegrimo ku jiraa wax dhulka laga soo gurbiya waay oo qashoqubyadoon kuwii lagu soo daadiyo oo dadka isasoo necelisa fogeyn waa aanka kawata an xirtay ayaada waxaan ku codsaynaa inaa gargaar bini aadamnimo noo la fidiyo oo guriina la yeelo oo maxay dhahan nolol xayaat nolol fiican la yeelo shaqo awr ciyaar nolol lagu sameeyo wiilasha gabdhaha shaqo awr nolol lagu sameeyo waxbarasho nolol lagu fidiyo ee maxay dhahan meel daaweyn oo gargaar caafimaad nolol fiirnaan
Hassan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
mahadsanid Hassan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste warbintaas inooga soo diray magaalada Muqdisho markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha Jamal Ahmed Usmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhageystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa dalka Cameroon lagu soo gabagabeeyey koobkii qaramada qaarada Afrika oo kulankii ugu dambeeyay ay wada deeleen dalalka Masar iyo Senegal xulka Senegal ayaa markii ugu horeysay koobkan ku guuleystay kadib markii daqiiqadii lagu talagalay ciyaarta labada wadan ay bareejo gool la'aan ku dhameysteen oo rigoorana intii ciyaarta qaybta hore lagu gudajiray uu ka qasaariyay ciyaaryahan Sadio Mane xulka dalkiisa Senegal labada kooxood maadaama ay wax goolal iska dhalin waayeen waxa lagu qasbanaaday in 30 daqiiqo dheeraad lagu daro markaasina ay labada kooxood sidoo kale ay goolal iska dhalin waayeen markaasina kooxda kubadda cagta Senegal ay rigoorayn 4-2 ay guusha ku raacday kooxda Senegal ay u ciyaarayeen ciyaaryahanno dhowr ah oo ka kala dheela horyaalada qaarada Yurub qaarkeed sida PSG horyaalka dalka Ingiriiska Talyaaniga iyo sidoo kale Jarmalka ayaa waxa rigoorooyinka ka qasaariyay ciyaaryahanka la yiraahdo Bona Sar ee naadiga Bayern Munich u dheela halka kooxda kubadda cagta ee Masaridana ay rigoorooyinka ka qasaariyeen ciyaaryahanada kale ah Maxamed Cabdul Muncim iyo Mohamed Lashin ciyaaryahan Maxamed Salah oo qaybta dambe ciyaarta goolasha gidaal isku dhigayay ayaan loo baahnayn in wax rigoora uu tuuro maadaama kooxdiisa Masar ay laba ciyaartoy rigoorada ka qasaariyeen Sadio Mane ayaa ciyaarta rigoorada goolka guusha u dhaliyay xulka dalkiisa Senegal kadib markii darbo xoogan oo daba dhaafiyay goolwadaha kooxda dalkaasi Masar Maxamed Abul Ghabal oo ciyaarta markaas loo aqoonsaday inuu ahaa ciyaaryahanka ciyaarta dhowr fursadood oo xulka dalkiisa goolal looga dhalin lahaana badbaadiyay waxaa sidoo kale la xasuusinayaa in ciyaaryahankani ee goolka u qabtay xulka dalka Masar uu waddankiisa soo gaarsiiyay finalaha kadib markii rigoorooyin ay kulamo kale oo kan ka sii horeeyay sida quarter finalaha iyo semifinalahuba uu u soo badbaadiyay xulka dalkiisa Masar si kastaba ha kooxda kubadda cagta ee dalka Senegal guushan ay gaartay ayaa muhiim u ahayd maadaama markii ugu dambeysay ay final ay timaado ay guuldaro gool iyo waxba kala kulantay xulka dalka Algeria sanadkii 2019 waxba kale oo koobka sanadkan lagu xasuusanayo waxaa kamid ah in sanadkan koobkan ay ka qayb galeen ilaa iyo 24 kooxood oo la ballaariyay kooxii ka qayb galayay hadaba si aan faahfaahin dheeraad ah ugu ogaano barnaamijka waxa la qaadaa digaya arinta Ibrahim Geedo Cawaalo oo ah wariye degan magaalada London ee dalka Ingiriiska kana faalooda arrimaha ciyaaraha waxaan ugu horeyn weydiiyay Basida uu arko kulanka kooxaha dalka Masar iyo Senegal dhexmartay ee kooxda Senegal ay koobkaasi ku hanatay.
Waa maasantaa Jimaal dabaan ciyaar fiican oo final u qalantay la ciyaaray inkastoo golahan la iska dhalin haddana labada xun waxa macnu u yelay labada ciyaartoy kulan gaaminaysay Maxamed Salah iyo Sadio Mane oo dabcan bandhig fiican ka heystay Yurub gaar ahaan kooxda Liverpool in midkood koobkan uu ku guuleystana macnu weyn ay sameeyaysay ciyaar fiican ay ciyaareen labada kooxood inkastoo Senegal ay wanaagsaneyd qaabka weerarka Masarna difaacoodu aad u wanaagsanaa Real oo Masar inta badan qatar ku ahayd kulamadii ugu dambeeyay semi-finalka iyo quarter finalka iyo weegii 16-ka 30 daqiiqo gaaray ciyaarahooda haddana Senegal ay waqtiga caawiyeen waana dabcan markoodii ugu horeysay koobkan ay ku guuleystaan Senegal oo sanadkii u dambeeyay hadda finalka ay ku guuldareysteen horena 2002 ay ku guuldareysteen
muhiimadintee la eegay kooxda Senegal iyo ciyaartoydooda ay u leedahay inay koobkan hantaan
macno weyn ayay u sameynaysaa sababtoo ah markoodii 16-aad ay koobkan ciyaarayeen waligood kuma aanay guuleysan 2002 finalka ay looga adkaaday Cameroon oo waliba siisay ninkaas tababara oo ah xilligaas kabtan u ahaa generation gacan xilligaas uu soo maray Alhaji Diouf iyo Boba Badbo Diop iyo xilligaas Nasim Xuma aanay ku guuleysan hadda 2019 finalka Libra Algeria kaga badisay markoodii 3-aad ayay ahayd farxad weyn ay wataay wali waxa si gaar ah u sharfaysaa koobkan ama uu guushan Sadio Mane iyo sidoo kale Koulibaly oo difaaca uga ciyaara kabtanka Napoli uu ciyaaro asagana xidigaha ugu fiican Yurub kamid ah in ay qaadaan waxay u ahayd guul weyn oo Senegal oo dhan aad ay ugu dabaaldegayaan mid kamid ah dalalka ugu fiican Afrika ayaa ahaayeen dhinaca kubadda cagta hase yeeshee aanu koobkan ku guuleysan
waxyaabaha sida gaarka loogu xasuusan doono koobkani maxaad noo sheegi karaysaa
koobkan waxyaabaha lagu xasuusan karo waxa kamid ah in Morocco iyo Algeria iyo dabcan xulalkii fasixnaa aanay bandhig fiican muujin sida Nigeria oo kale waqti hore ay hareen كامرون مركي قلياشو ستيل فيلاي سيكوناك سنعيو عيارين بوركينو فاسو أو لياب كامشوغ وكوب كان نغطي أو سما فاينال كتمد أنو حيباسو نكوب كان نمركي لباد ولبلاريو وايد معنا في الاسم دلا ياكي تبقلين مركي ورليحي تولا ياكي تبقلين جرين وهو سي أيو وحي سبنا مركي اللو فيريو كوكي ودن بي سندي ودن بي سند قوري لقبتي أدو وكرانو وباقوي سند كان أيا لقبتي سالح إيماني معنو وينا يؤسمع يعني كوبكا إنكستو حكيم زياد وكما نامروكو وشدقة كوحدة جلسي وسيقنا شدقة لداوان كراحا
kaas waxa uu ahaa Ibrahim Gedo Awale oo ah wariye ku sugan wadankaasi Ingiriiska gar ahaan magaalada London isagoo halkaas joogay barnaamijka ciyaaraha ee la qayb qaadanay dhigistaal intaas ayaana xubintan ku soo gabagabeynaya tan iyo kun dambe nabadgelyo
هذه يوم تسيهي جمال أحمد عثمان ونلا سعودسين يوركي عيارها لقيستيال البرامج كيني توبتا نولوش يوكو دهان إذا عدي نيها بين موانا جينتا تاني يوكولان تدن بوحان إذن كغتا جينا هيسو كلو قيفنان كحمدي الروبليه
الكيسه حيلك دبرايا توخي لحان شري دونسي يوغوا دارن بحرايا صبق يوما ورنا هذا الكيسه حيلك دبرايا توخي لحان شري دونسي يوغوا
and تانا دون كهوسه هوسه